case you missed it.
In case you missed it, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 10 Januari lalu menambah panjang daftar kecelakaan pesawat di Indonesia. Menurut data dari Aviation Safety Network, sejak Indonesia merdeka hingga awal tahun ini, sudah lebih dari 100 kecelakaan pesawat terjadi yang memakan korban jiwa hingga lebih dari 2.300 nyawa. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara paling banyak mengalami kecelakaan pesawat di Asia. Uni Eropa bahkan sempat melarang terbang maskapai Indonesia sejak 2007 hingga 2018. Sebetulnya, apa yang menjadi akar masalah keselamatan penerbangan di Indonesia? Saya berbincang dengan Ruth Hana Simatupang, pengamat penerbangan yang juga mantan investigator KNKT, untuk membahasnya.
Ibu Ruth, dengan kemarin tragedi jatuhnya Sriwijaya Air, itu semakin menambah panjang daftar kecelakaan pesawat di Indonesia dan kayaknya kita belum lama gitu ngalamin Lion Air baru 2 tahun lalu, terus Air Asia baru kayak 5 tahunan yang lalu. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya, apa yang sebenarnya terjadi Bu dengan kondisi penerbangan di Indonesia? Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki?
Oke, ya betul kita banyak sekali mencatat tanda hitam dan tanda merah, pokoknya jelek lah ya. Dan kita sudah mencoba nih, pemerintah sudah mencoba memperbaiki itu dan sempat sudah diakui oleh FAA, kemudian oleh ICAO, menjadi negara yang paling cepat juga memperbaiki segala kesalahan. So, sebenarnya it's not that bad gitu ya, tapi unfortunately, in reality, banyak yang terjadi justru kebalikannya. So, jadi saya juga berpikir bahwa kita bagus di dalam regulations, tetapi dalam praktiknya kurang bisa diterapkan semua yang bagus di dalam regulasi itu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa bertumbangan ya, maskapai kita bertumbangan, kemudian beberapa pesawat jatuh dan sebagainya. Jadi, memang ketegasan dan sikap yang harus berani mengatakan bahwa tidak boleh terbang itu harus ada, apapun alasan dari maskapai dengan mengatakan, kalau kita nggak narik atau kita nggak terbang, kita nggak dapat margin, kita nggak bisa menghidupi our employee gitu ya. Nah itu sebenarnya harusnya tidak boleh ada karena keselamatan posnya itu beda dengan posnya operasional. Nah ini yang seringkali oleh manajemen pos dari keselamatan dicampur atau tercampur dengan pos operasional. Sehingga untuk perawatan, membeli peralatan yang baru atau mengupdating sistem, kemudian harus menyediakan beberapa spare part yang harus selalu ada, itu tidak terjadi gitu. Atau terhambat dengan karena manajemen merasa belum ada uang untuk menyediakan seluruh peralatan itu. Nah, that's the real problem sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kita juga mengatakan itu, pasti banyak orang yang nggak happy ya karena terlalu mengada-ada atau terlalu dianggap mengecilkan maskapai itu. Padahal kenyataannya begitu. Begitu ada beberapa pesawat mereka yang rusak atau mungkin jatuh, biasanya kemudian atau tidak berapa lama lagi mereka tutup toko. Mereka stop operasional. So, yeah. Jadi kan ada persoalan juga di manajemen, keuangan, ya, financial problems di manajemen itu sangat-sangat sangat memungkinkan.
Kemudian juga ada pendapat sebetulnya dari salah satu pakar Asia Tenggara dari Council on Foreign Relations, namanya Joshua Kurlansik, dia sempat bilang kalau misalnya masalah korupsi pun itu jadi penyebab utama yang karena korupsi, terus apa namanya berkaitan juga dengan bagaimana kemudian pendapatan atau penghasilan para apa namanya pihak-pihak yang terkait dengan dunia penerbangan, entah itu dari para pilotnya atau air traffic controllersnya atau mekaniknya, itu jadi digaji rendah, jadinya ya ada semacam eksploitasi sumber daya manusia, dan ya itu jadi semacam lingkaran setan dalam tanda kutip. Ibu melihat itu juga kah?
Ya, saya juga melihat itu. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, hampir semua pilot, semua mekanik, semua pegawai yang ada di penerbangan ini kan dipotong ya gajinya. Jadi itu juga merupakan salah satu beban pemikiran bagi mereka, sehingga kemungkinan besar juga mereka jadi sedikit tidak merasa nyaman lagi untuk bekerja. Apalagi untuk seorang pilot, ya itu sangat-sangat tidak boleh bila dia emosionalnya terganggu karena bisa mengurangi fokus dan konsentrasi dia untuk mengendarai atau menerbangkan pesawat. Nah, ini yang menjadi problem yang tidak atau kurang diperhatikan oleh manajemen pada umumnya. Karena mereka merasa bahwa ini kan impact ini ke semua lini, ke semua bidang. Seharusnya punya pengertian lah. Ya, memang selalu begitu yang ditekankan. Untuk beberapa orang mungkin bisa menerima itu. Tetapi untuk penerbangan, atau maksud saya untuk beberapa bidang, hal untuk pengurangan itu tidak begitu bermasalah. Tapi untuk transportasi itu sebagai yang no-no, yang nggak boleh ada terjadi gitu ya. Karena sangat mengganggu roda atau jalannya si perusahaan itu. Apalagi kalau saya tidak bilang ini pasti, tapi beberapa yang saya dengar mereka juga terbeban adalah karena begitu banyaknya pungutan-pungutan ya, sehingga itu juga membuat tidak nyaman baik bagi manajemen maupun bagi si yang langsung di frontliner-nya ini.
Pungutan dari apa Bu? Berarti dari pemerintah atau apa dari maksudnya?
Ya, dari pemerintah, dari ya macam-macam lah ya. Jadi makanya kenapa ya budaya kita ini kok sepertinya kalau korupsi itu, kalau nggak korupsi malah aneh gitu. Jadi ini juga yang membuat saya kadang-kadang mau berteriak, stop dong doing that gitu. Tapi nggak bisa karena like everybody is, ya udahlah oke okay, daripada saya nggak dapat izin atau ya udahlah daripada saya dipersulit. Ya justru itu yang harus kita basmi seharusnya. Tapi mentalnya, kalau kita tidak melakukan ini, nanti kita dipersulit, nanti kita jadi nggak bisa terbang ke situ, atau jadi begini, jadi begitu, sudah terlalu banyak.
Sistemik berarti ya Bu ya?
Iya.
Ini yang harus bergerak paling duluan siapa ya kalau gitu? Apa pemerintahnya, atau dari maskapainya, atau siapa nih Bu?
Sebenarnya kalau mau maskapai sehat, pemerintahnya dulu nih disehatin. Betul kata Mas. Ini yang mana ya sebenarnya? Sebenarnya pemerintahnya dulu. Kalau dia bisa seperti role model yang saya nggak mau terima uang dari kamu, saya menjalankan prosedur pemeriksaan rem cek itu dengan benar. Kalau kamu nggak ada, kamu saya coret, kamu nggak boleh terbang. Itu saya pikir bisa menyembuhkan sakit ini gitu ya. Sakit yang sering jatuh, jatuh gitu aja. Like Sriwijaya. Dalam track record ya, dia sangat jarang dan tidak, hampir dikatakan tidak pernah mengalami fatalities. Tapi kenapa tahun ini bisa terjadi fatalities after mereka banyak mengalami permasalahan di manajemen? Nah, berarti kan ada sesuatu. Itu aja.
Nah, kemudian juga saya sempat baca satu artikel investigatifnya New York Times. Di situ dia sempat menginvestigasi salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia juga, yang memang salah satu armadanya sempat jatuh juga beberapa saat yang lalu. Dan di situ ditemukan dari hasil investigasi mereka bahwa meskipun banyak orang yang kemudian lebih menyoroti ke kesalahan pabrikan pesawatnya, tapi kesalahan dari pihak maskapainya sendiri kurang disoroti, yaitu bagaimana pihak maskapai ini tidak dengan segera memperbaiki kesalahan yang sudah ditunjukkan oleh hasil investigasi KNKT dan juga pihak-pihak lainnya. Bu Ruth juga melihat hal itu terjadikah di lapangan?
Iya, sangat mungkin terjadi ya, apalagi di Indonesia. Anything can happen kalau di Indonesia. Begini, saya memang pernah juga mengatakan, saya malahan yang pertama mengatakan kalau melihat Max 8 ini baru aja di-launch oleh Boeing, kemudian terjadi like beberapa kali jatuh, beberapa kali bermasalah dengan peralatannya, berarti something wrong with the pabrikannya ya. Nah, kemudian saya bilang, tapi kalau si maskapainya awas, dia juga bisa yang nomor satu memberitahukan pabrikannya. Mengapa ini begini? Mestinya dia yang cepat tanggap karena dia yang mengemudikan gitu.
Usernya ya.
Iya. Nah, kenapa ini tidak? Nah, ini juga yang pernah saya pertanyakan. Jadi walaupun pabrikan memang ternyata juga terbukti ya, FAA memberikan sertifikasi dengan salah satu supplier mereka yang belum mereka uji. Nah, itu juga yang membuat permasalahan di FAA. Tapi tetap end user ini sebagai nomor satu corong yang mengatakan, something wrong. Nah, inilah kadang-kadang di kita ewuh-pekewuhnya ini tinggi. Sehingga untuk mengatakan bahwa pesawat ini sebetulnya bermasalah, jangan dipakai dulu, itu nggak keluar dari mulutnya. Nah, gitu yeah. aja sih yang pernah terjadi ya.
Nah, Brut, dengan melihat setelah kejadian Sriwijaya kemarin juga, pengamatan Ibu dengan kondisi tersebut, karena Indonesia baru beberapa tahun yang lalu keluar istilahnya dari daftar dilarang masuk ke area Uni Eropa. Setelah 2007 sempat di ban gitu kan, dilarang untuk terbang ke sana setelah ada hasil audit dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional juga. Apakah ini akan menambah risiko penerbangan Indonesia semakin riskan untuk di tumpangi oleh masyarakat internasional, atau apa nih kira-kira dampaknya ke depan?
Ya, begini, saya melihat ini kebiasaan kita ya, kadang-kadang kalau untuk rakyat sendiri, nggak apa-apa deh, nggak usah terlalu keras. Tetapi begitu mereka ada kepentingan untuk membawa Wisman ke luar negeri atau rutenya pergi ke antar negara yang dilakukan, itu mereka justru lebih awas, justru mereka lebih hati-hati gitu mempersiapkan pesawatnya, seperti pesawat-pesawat yang disewa oleh kita untuk mengangkut haji. Nah, ini kan semuanya bagus, semuanya perfect. Tapi kenapa hal itu, budaya itu tidak bisa dipakai ketika mereka melakukan penerbangan di ya, domestik? Nah, seharusnya kan pemeriksaan itu juga harus sama dong. Karena standar keselamatan di seluruh dunia itu kan ICAO yang mengeluarkan. Dan itu sama, semua seragam itu harus diterapkan. Jadi ada apa sebenarnya antara maskapai dengan pemerintah ketika untuk penerbangan domestik menjadi kayak kurang awas gitu?
Nah, kalau dari rekam jejak sejauh ini sebetulnya, tadi kan kita bicara tentang apa akar masalahnya, tapi penyebab utamanya sendiri, Bu, dari kecelakaan-kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia sejauh ini, apa sih? Apakah human error kah? Atau misalnya mesin pesawatnya yang memang sudah tidak baik, karena kemarin juga sempat ada semacam diskursus soal ini pesawatnya udah 26 tahun dan lain sebagainya. Apa yang sejauh ini menjadi penyebab utama?
Sebenarnya memang di dalam data ya, human factors yang paling banyak menyebabkan kecelakaan. Human factors ini saat ini juga nggak bisa hanya dibilang human factors artinya human, tapi human di dalam organizations. Makanya sekarang sudah berkembang menjadi organizational factors gitu. Jadi human yang ada di dalam mekanik, human di dalam cabin, human di dalam ATC. So everything is about human sebenarnya. Tapi menjadi suatu sekumpulan orang yang bisa menyebabkan kecelakaan besar. So organizational factors ini juga melibatkan banyak pihak. Tidak bisa mengatakan ini hanya pilotnya aja, ini karena kesalahan dari ATC yang memberikan arah nggak benar gitu ya kepada si awak kokpit gitu. Jadi ini sebenarnya akarnya adalah pengawasan. Pengawasan di internal maskapai yang tidak berjalan karena takut dengan tekanan dari manajemen, kemungkinan besar karena itu, dan pengawasan dari pembina, regulator. Nah, ini yang tidak bisa berjalan dengan baik karena semua memiliki kepentingan. Sebenarnya kalau kita pakai inspektor yang orangnya galak, saya yakin ini manajemen maskapai nggak berani macam-macam. Gitu aja gitu. Ya, tapi kan sekali lagi selalu mengkaitkan dengan, aduh, we have to make business di ini, nggak bisa dong kita hanya regulasi aja yang dipegang. Kalau untuk keselamatan saya pikir nggak boleh gitu dikaitkan dengan business. If you cannot do the safety, then you cannot gain any business gitu ya, any margin gitu aja gitu, seharusnya.
Dan itu berlaku nggak cuma di apa namanya industri penerbangan ya Bu ya, di industri apapun seperti itu.
Apapun begitu, Jadi susah kan budaya itu yang harus di dirubah gitu.
Nah, tapi mungkin terakhir untuk meluruskan dengan semua pemberitaan soal jatuhnya pesawat ini kan memang semacam menciptakan kekhawatiran di masyarakat lagi bahwa, wah, jadi bikin takut naik pesawat dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dari pengamatan Ibu sendiri, apakah sampai sekarang kita masih bisa dibilang bisa mempercayai keselamatan kita ketika terbang dengan penerbangan di Indonesia?
Iya. Sebenarnya pesawat itu memang sudah merupakan alat yang diciptakan sebagai yang zero accident sebenarnya kalau dilakukan semua prosedurnya. Nah, di Indonesia masih banyak maskapai yang sangat takut untuk tidak mengikuti aturan. Jadi mereka semua patuh. Dan kemudian di dalam data baik nasional pun maupun internasional, kecelakaan pesawat itu sangat sedikit dibandingkan dengan kecelakaan-kecelakaan dengan alat transportasi lain. Yeah. Jadi kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ya memang banyak orang yang jadi takut, saya mengerti, apalagi jaraknya terlalu dekat antara Lion GT kemudian dengan ini, dengan
Sriwijaya.
Nah, ini juga, tapi sebenarnya enggak usah terlalu takut juga karena maskapai yang baik itu juga banyak yang mau membetulkan sistem keselamatannya juga masih banyak.
Ya, dan semoga maskapai maupun dari pemerintahnya juga mau segera memperbaiki apa yang memang salah dari semua kejadian-kejadian naas ini ya Bu ya. Apalagi ya. Presiden Jokowi udah dari satu kecelakaan ke kecelakaan lainnya selalu bilang minta untuk ada perbaikan dan improvement. Ya. Semoga itu betulan terjadi ya Bu ya.
Ya, corrective action ini tetap harus dikawal. Nggak bisa hanya berupa rekomendasi-rekomendasi, tapi abis itu dilepasin aja. Nggak. Rekomendasi, kemudian kita pembina harus melihat corrective action-nya ada nggak betul dari maskapai dan dari pihak-pihak yang terkait. Gitu aja.
Oke. Makasih banyak Ibu Ruth.
Ya,
sama-sama. Udah bisa diwawancara pagi ini.
Semoga tentunya bermanfaat.
Okay. Insya Allah bermanfaat. Thank you, Ibu. In case you missed it.